Deschideți cu mine la Apocalipsa, capitolul 10, de unde vom citi capitolul acesta și din capitolul 11 până la versetul 13 inclusiv. Este un capitol scurt și pentru că ideile au continuitate, mergem și în următorul capitol până la versetul 13. Vom vedea de aici că crucea nu este numai locul unde m-am luminat, ci e posibil să fie și simbolul sfârșitului nostru. Este vocația la care am fost chemați, vocație care seamănă cu a Domnului pe care slujim. Apocalipsa 10. Apoi am văzut un alt înger puternic care se pogora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. În mână ținea o cărticică deschisă, a pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ și a strigat cu glas tare cum răgnește un leu. Când a strigat el, cele 7 tunete ale lui Dumnezeu au făcut să se audă glasurile lor. Și când au făcut cele 7 tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu și am auzit din cer un glas care zicea: pecetluiește ce au spus cele 7 tunete și nu scrie ce au spus. Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare, pe mare și pe pământ, și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerurile, cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă și că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Și glasul pe care l-auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis: du-te de ea cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și i-am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ea îți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Apoi mi-au zis: trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini și mi s-a zis: scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Dar cutea de afară a templului lasă-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care miște pe vrăjmașii lor și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății celei mari, care în înțeles duhovnicesc se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Și oameni din orice norod, din orice seminție, din orice limbă și de orice neam vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura și se vor veseli de ei și își vor trimite daruri unii altora, pentru că acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei, s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce au văzut. Și au văzut din cer un glas tare care, au auzit din cer un glas tare care le zicea: suiți-vă aici! Și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate, 7000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerului. Amin. Doamne, te rugăm și pe noi astăzi să ne învrednicești să înțelegem scripturile care sunt lucrarea ta. Și fă, Doamne, să ne îndrăgostim de Domnul nostru mai mult, să ne închinăm lui Dumnezeu cu adevărat, să ne temem de El și să iubim venirea Lui. Amin. Amin. Vă invit să luați loc. Doar ca să recapitulăm pe scurt ce s-a întâmplat până aici, suntem în așteptarea suflării din a 7-a și ultima trâmbiță, după cum ați văzut și în text, apare un nou înger care anunță că momentul este aproape. Este un act care marchează această deschidere a acestei ultime peceți a sulului pe care mielul l-a luat de la Dumnezeu. Și aici suntem opriți într-un fel de intermezzo, într-un fel de interludiu, suntem opriți să primim niște detalii. Am vrea să continuăm spre deznodământul anunțat, dar avem aici două capitole care ne vorbesc despre altceva, parcă. Am numit mesajul de astăzi menirea profetului în lume, pentru că este ca un fel de carte de vizită a lui Ioan, profetul Ioan, pentru toată autoritatea cu care el își prezintă mesajul, cel puțin care urmează, dacă nu și cel de până aici. Până aici am avut un preludiu chiar în capitolul 1, unde ni s-a spus că el a primit mărturia aceasta, descoperirea aceasta de la Dumnezeu prin intermediul unui înger. Am aflat la începutul capitolului 4 că a fost dus în cer. Deci avem niște detalii care puse la un cap la cap, la un loc, ne sugerează ceva. Aici însă este prezentat în detaliu mandatul lui ca profet, autorizarea lui de a vorbi în numele lui Dumnezeu. Cel mai explicit este versetul 11, care ne spune, trebuie să vorbești. Pe ce bază trebuie să vorbească? Despre noroade, neamuri, limbi și împărați, pe baza revelației pe care o are și care este explicată în niște termeni nouă puțin obișnuiți, cum adică să iei un sul de la un înger, să-l mănânci, să te amărăști în pântece, deși e dulce în gură, și pe baza acestei experiențe, acum să ai inspirația să vorbești mai departe. Ce am învățat până aici despre revelație? Asta e cuvântul cheie de la începutul cărții, este mijlocul prin care Dumnezeu se face pe sine de cunoscut. Este un termen teologic, dacă vreți, dar este și unul mundan în același timp. Pentru că în momentul în care am văzut aici, chiar în textul nostru, citindu-se despre taina lui Dumnezeu, în momentul în care Dumnezeu are niște lucruri selectate, ascunse, cunoscute doar de sine și El le face descoperit oamenilor, în parte și pe unele dintre ele, vorbim despre revelație. Termenul este apocalipsis, descoperire. Când se trage perdeaua sau cortina din fața unor lucruri pregătite deja pe scenă sau când avem un monument care este dezvăluit pentru ochiul publicului pentru prima dată, se face o dezvăluire. Ea a fost acolo, monumentul a fost acolo, obiectul a fost acolo, dar ascuns privirilor. La fel și aceste realități. Am învățat până acum, să facem o recapitulare din perspectiva revelației, am învățat până acum că revelația este un act de autoritate. Pentru că ne-a spus clar Ioan că Dumnezeu i-a dat această revelație, apocalipsis a lui Iisus Hristos, cu privire la lucrurile ce urmează să se întâmple în curând. Și care, ne spunea el tot la începutul cărții, aceste lucruri sunt de folos robilor săi. Ioan este doar un mesager care a preluat informația, profeția de la înger și a dat-o mai departe bisericii. Revelația se face de sus în jos, prin intermediari, așa cum hotărăște Dumnezeu, doar anumite informații sunt descoperite, dar până la urmă beneficiarul ultim este biserica. Este un act de revelație, dar este un act al autorității lui Dumnezeu. Revelația am văzut ulterior că este un act de iubire. Tot la începutul cărții ne este anunțat acest lucru, pentru că în versetul 5 ni se spune că Dumnezeu ne iubește. Și în virtutea acestui fapt, El ne-a mântuit, dar în virtutea cărui fapt, El are aceeași pasiune pentru biserica sa și scrie depeșe bisericilor zicându-le, mergi bine sau nu mergi bine, pocăiește-te. Vreau să te am în cer cu mine, pentru că ne iubește. Este un act de iubire, revelația Dumnezeu o face pentru că îi pasă de noi. Îi suntem dragi. Nu pentru că noi avem o valoare intrinsecă, ci pentru că El ne vede cu valoare, pentru că El a pus valoare în noi. Apoi am văzut că modul în care se desfășoară lucrurile la curtea lui Dumnezeu, revelația este și un act solemn. Totul se face cu pompă și cu tact. Aici nu este loc pentru acțiuni fulgerătoare, îi trece cuiva o idee prin cap și imediat o și face. La curtea lui Dumnezeu nu există loc de decizii pripite. Fiecare înger își cunoaște locul în drama revelației, fiecare face ce a fost hotărât mai dinainte. Și în fine, cel mai surprinzător dintre toate, am învățat până acum că revelația este un act semi-transparent. Dumnezeu nu-ți descoperă toate ascunzișurile, toate tainele. Poftiți, serviți-vă, de acum nu mai este nimic ascuns de ochii voștri. Nu se întâmplă asta? Însuși, actul revelației se face cu ascunzișuri, am zice noi, pentru că Dumnezeu nu vorbește direct, vorbește prin intermediar, își pune îngerii să facă lucrări în locul său și atunci când vorbește, parcă folosește limbaj codificat, vorbește prin simboluri și vom vedea de aici încolo, în cartea Apocalipsa, sunt și informații care sunt ascunse, sunt secretizate, nu din cauza probabil a faptului că aceste lucruri care vorbesc despre realități copleșitoare pentru noi s-ar putea să trivializeze pe Dumnezeu. Și când vorbești despre lucruri mari și mărețe, toți cădem în capcana de a folosi metafora. Pentru că nu putem să trivializăm lucrurile frumoase, extraordinare, deosebite, spunându-le pur și simplu pe nume. Le învăluim de mai mult mister, asta o facem și noi. Dar s-ar putea că există un alt motiv pentru care în repetate rânduri se folosește informația de tip secretizat. Vom vedea mai târziu, ziceam că se temeau creștinii de cenzura imperială. De aceea Ioan zice, cine citește, să priceapă, să socotească. Nu le spune pe șleau, pentru că era un fel de cod acolo implicat pentru a-i proteja pe creștini atunci când vorbeau probabil despre autoritățile cele mai înalte. Ambele situații le mai găsim și în alte locuri din Biblie, dar cred că aici vorbim despre ceva și mai adânc. Dumnezeu nu se dezvăluie pe sine în toată splendoarea sa. Moise a cerut toată lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te văd. A crezut că l-a prins pe Dumnezeu într-un moment favorabil sie și a zis, arată-mi slava ta. Moise, tu nu știi ce ceri. Nu poate să mă vadă omul și să trăiască. Îți arăt spatele meu ce-o fi însemnând aia. Și când a trecut Dumnezeu pe lângă crăpătura stâncii în care era ascuns Moise și a auzit numai strigarea crainicului, Domnul este îndelung milostiv, Moise a căzut proșternat la pământ, nu i-a mai ars să se uite prin gaura cheii, nici măcar la spatele lui Dumnezeu. Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu, spune Ioan, afară de Fiul. Acela ni l-a făcut de cunoscut pe Tatăl. Și când vrei să te uiți la Dumnezeu, nu poți să-L vezi pe Dumnezeu cum este El în toată splendoarea Lui, ci te uiți la Hristos și-L vezi pe Dumnezeu, omul care suferă, acolo-L vezi pe Dumnezeu. De aceea Martin Luther a folosit expresia în latină Deus absconditus. Îl înțelegem și noi, că suntem o limbă romanică, Dumnezeul care se ascunde. Filozofia nu poate să-L explice pe Dumnezeu cu categoriile filozofiei, cu rațiune, cu logică, până la un punct. E adevărat, Dumnezeu este și suficient de simplu ca să-L poată înțelege orice om. Dar până la un punct? Un punct suficient ca să te mântuiești. Dar toată slava lui Dumnezeu nu o poți pricepe. Și ce bine că e așa, că Dumnezeu nu e un om. Dumnezeu nu se arată nici în Apocalipsa lui omului, în adevărata lui înfățișare, ci doar prin intermediari, prin mijlocirea a tot felul de mijloace. Chiar și așa, până acum în Apocalipsa am aflat niște secrete. Anumite lucruri ne-au fost desconspirate deja. Niște secrete au fost deslușite. Am aflat că cele 7 stele din primele mesaje către bisericile din Asia sunt de fapt 7 mesageri. Cornilescu traduce 7 îngeri, sensul este posibil și acela de mesager în cuvântul acesta. Că cel ce șade pe tron, adeseori se folosește expresia aceasta, este, înțelegem în cele din urmă, Dumnezeu însuși. Ce interesant, de ce nu-i spune Dumnezeu de la bun început? Ce spune cel ce șade pe tron? Și înțelegem din cântările prezbiterilor, a corului, de oameni răscumpărați, că cel ce șade pe tron este de fapt Dumnezeu. Ce motiv, ce împrejurare, ce oportunitate ar fi fost pentru Ioan să ne dea el primul dintre toți profeții Vechiului Testament și apostolii Noului Testament, să ne dea el primul descrierea lui Dumnezeu de pe tron. Dar nu o face. Și mereu spune, învăluit în ceață, limbajul acesta, cel ce șade pe tron. E destul să știm că acolo este Dumnezeu și că oficiul lui se identifică cu oficiul de guvernare. Mai aflăm din 5 cu 8 că tămâia care se aduce acolo nu este orice fel de tămâie, este rugăciunea sfinților. Și puse cap la cap toate aceste indicii, înțelegem că limbajul este simbolic, că nu tot ce se vede acolo trebuie înțeles exact cum este, că dincolo de ele este o realitate mult, mult mai specială, mai deosebită. Că cei pecetluiți, spune capitolul 7 de la 14 la 17, până la urmă sunt cei ce au trecut prin necaz, sunt oamenii pe care Dumnezeu i-a ales. Acum, în textul nostru din capitolul 10 sunt multe lucruri ciudate și unele care sunt interpretabile, sunt discutabile. Interpretări de un fel sau altul au fost oferite, dar pentru că aici avem cel puțin două lucruri foarte importante de clarificat, pentru că au legătură cu ce se întâmplă, trebuie să ne oprim un pic asupra lor. Îngerul cel puternic și sulul cel mic, sau cărticica, cum traduce Cornilescu. Cine sunt acestea? Despre îngerul cel puternic, ni se spune că are o înfățișare luminoasă. Sigur, din descrierea care ne este oferită aici, unii s-au grăbit să spună că este Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus este mielul. Mielul șade pe tron. El nu, ca în drame cu un singur actor, merge, schimbă hainele și joacă cu un alt rol. Și mai târziu își leapă de hainele astea, joacă alt rol. Cerul e populat de miliarde de îngeri. Și îngerii săvârșesc voia Tatălui. Mielul este acolo unde trebuie să fie. În epicentrul conducerii, guvernării lui Dumnezeu. Aici este un alt înger, este adevărat că înfățișarea lui este impresionantă, dar rămâne doar un înger. Domnul Iisus a funcționat cât a fost pe pământ ca trimis al lui Dumnezeu, dar el nu a vorbit despre sine în termenii aceștia că el este doar un mesager. Eu sunt doar vocea, vocea era Ioan, Ioan era mesagerul. El a vorbit despre sine când și-a prezentat misiunea, deși era trimis împuternicit al lui Dumnezeu. A vorbit ca despre Fiul lui Dumnezeu, despre Dumnezeu însuși, despre Eu sunt. Aici este doar un înger. După ce știm că este doar un înger, ne uităm la celelalte detalii. Spune că are în mână un sul mic și deschis. Sulul din mână, vom discuta imediat, ni se spune că este deschis. Celălalt încă n-a fost cu totul despecetluit, mai este o trâmbiță de sunat. Nu ni se spune că el a fost deschis încă, este încă în mâna mielului. Este un sul mai mic. Este specificat lucrul acesta. Este un altul. Pune picioarele pe pământ și pe mare înseamnă că are autoritate peste pământ și peste mare. A primit această autoritate, este delegat, nu are autoritate intrinsecă naturii sale, cum e cazul lui Dumnezeu, care este creatorul, care este stăpânitorul și vedeți pe care el jură că a făcut cerul, pământul, marea și lucrurile din ele. El este un altul care a primit autoritate, a fost delegat cu autoritate. El are voce puternică, ni se mai spune, ca unui leu, dar vocea lui este inferioară unei alte voci sau altor voci. La un moment dat se aud cele 7 tunete, prin faptul că sunt 7, trebuie să fie ale lui Dumnezeu, la fel ca și cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu care cutreieră pământul, sunt 7 tunete, s-au făcut auzite și l-au pus la tăcere. Se aude după aia o voce din cer, probabil glasul din tron, îl vom mai auzi și în alte instanțe, care îi spune lui Ioan, nu scrie ce ai auzit, aceste lucruri sunt strict secrete. Okay? Deci nu chiar toate lucrurile ne sunt descoperite de Ioan. Și cel mai important lucru dintre toate este că nu poate să fie Dumnezeu sau Domnul Iisus pentru că el jură pe un altul mai mare decât el. A jurat pe Dumnezeu însuși. Dumnezeu nu jură pe altcineva, Dumnezeu jură pe sine. Ori aici, acesta jură pe un altul. Deci e clar, identitatea lui nu are nimic de a face cu Iisus Hristos, este doar un înger. La fel vom mai vedea și în altă parte, îngeri puternici, cu glas puternic, care au misiuni speciale și care sunt delegați cu autoritate multă. Ce informații conține sulul acesta? Este mai mic? Este deschis? Aici aveți o listă de, din câte am găsit eu, cu privire la conținutul acestui sul, dar fiecare are o opinie, o, poate chiar o speculație, pe marginea conținutului său. Poate să fie Evanghelia, planul lui Dumnezeu, despre care noi citim deja în Vechiul Testament, sulul cu șapte peceți, despre care am aflat deja, profețiile cu privire la cei trei ani și jumătate care urmează în capitolul 11, sau cuvântul lui Dumnezeu pentru Ioan în instanța aceasta și ce urmează să spună el. Cred că această ultimă opțiune se potrivește cel mai bine contextului, pentru că el spune aici că, asemenea altor profeți, mai ales Ezechiel, capitolul 3, este o experiență foarte asemănătoare, preia un sul, îl mănâncă și, prin urmare, este capabil să prorocească despre noroade, neamuri, limbi și împărați, adică să-și continue lucrarea mai departe. Avem o înnoire aici a delegării lui Ioan de a trimite mai departe informații. Cui? Robilor săi, prorocii, confraților săi de lucrare. Vom vedea mai târziu toate aceste detalii, cum se clarifică. Așadar, ce misiune are acest înger puternic cu sulul cel mic? E cam paradoxal asocierea. Îi dai un sul mic, un înger puternic? E ca și când îi dai unui atlet care joacă basket și are peste 2 metri, îi dai o punguliță de la nu știu ce magazin cochet să ducă un inelaș în ea. E ciudată chestia, nu? Un înger puternic care are o postură impresionantă și are o cărticică. Pentru că cărticica nu era pentru el, pe mărimea lui, ci era pe mărimea lui Ioan. Ioan era un simplu om, era un profet și avea nevoie de inspirație să vorbească mai departe. Mesajul este unul sigur, pentru că este asumat cu jurământ de înger și el spune: nu mai este timp, sfârșitul este aproape. Ce a fost până acum taină și despre care s-a vorbit profeților până acum, în sfârșit va primi dezlegare, interpretare, va fi deslușit și tu, Ioan, trebuie să profețești. Misiunea lui este așadar să aducă această depeșă, acest sul mai mic la Ioan. Actul consumării sulului avea menirea să inspire în Ioan cuvintele adecvate. Iar actul dramatic care urmează, ceea ce face Ioan cu trestia primită ca să măsoare nu numai templul, altarul, dar și pe cei ce se închină acolo, avea menirea să inspire imaginile și poate chiar și sensurile acestor imagini care se potriveau într-un mod complementar cuvintele primite prin consumarea sulului. Cuvintele de pe sul și actul dramatic sunt complementare. Foarte bine asemănarea, foarte mare asemănarea între ce experiență are Ezechiel în capitolul 3 și ce găsim aici. Revelația în cazul acesta a lui Ioan, capitolele 10 și 11, este în mod clar inițiativa lui Dumnezeu. Și e important, toate acestea sunt premize înspre mesajul central la care ajung imediat. Îngerul coboară de la Dumnezeu cu un sul pentru Ioan. Îngerii, am văzut deja în repetate rânduri, sunt trimiși lui Dumnezeu, de la tronul lui Dumnezeu, ca să îndeplinească diverse misiuni în numele lui Dumnezeu pentru împărăția lui Dumnezeu. Și acest înger coboară de la Dumnezeu și, deși are autoritate peste pământ și mare, și deși glasul său declanșează sunetul, ecoul tunetului înșeptit, el rămâne doar un mesager care înmânează un sul lui Ioan și nimic mai mult. Vocea din cer îi spune lui Ioan: du-te și ia sulul din mâna îngerului. Și Ioan se duce și ce dăm sulul. Îngerului puternic, care are autoritate pe pământ și pe mare, Ioan îi spune, cel mic, Ioan cel mic îi spune: dăm sulul. Dacă el, îngerul, n-ar fi fost delegat de Dumnezeu tocmai pentru această misiune, i-ar fi dat una cu sulul al lui Ioan să se învârtă 7000 de ani, să-i treacă supărarea și ofurile astea, de a vorbi el îngerului în felul acesta. Dar pentru că a fost delegat de Dumnezeu tocmai pentru asta și pentru că vocea i-a spus lui Ioan să facă ceva în acord cu voia lui Dumnezeu, Ioan a avut curajul să se ducă în fața acestui înger puternic, să-i zică: dăm sulul. Nu te rog frumos, nu. Știi, dacă în bunăvoința ta Dumnezeu m-a trimis, nu crezi că ar fi o idee prea mai bună să-mi dai și mie sulul, să mă uit puțin prin el, după care ți-l dau înapoi? Niciuna dintre astea. Dăm sulul. Și îngerul știe exact ce să facă. Când Daniel a avut vedenia îngerului, spune că a căzut la picioarele lui ca mort. Și a fost nevoie să-l atingă de două ori și să-l împuternicească, să îngâime două vorbe. Îți mulțumesc, Doamne, că era mort, nu mai pot, dar m-ai întărit. Îngerul acesta a avut autoritate delegată, pentru că era inițiativa lui Dumnezeu să-l trimită să-i vorbească lui Ioan. E foarte important acest lucru, de asta insist. Pentru că în vremea noastră și în vremurile dinainte de noi, nu știu ce va fi după noi, există tot felul de indivizi care poartă numele de profeți și la care unii se duc disperați să afle cuvinte și voia lui Dumnezeu și alte lucruri. Dumnezeu ia inițiativa comunicării către om și nu invers. Când eu am un of, o să găsim altă soluție imediat, nu vreau să vă dezvăluie acum, este natural ca Dumnezeu să o știe și dacă El vrea să-mi dea soluția, să-L trimită El pe profet să-mi zică: ai grijă, fă așa. E clară inițiativa în privința revelației, este a lui Dumnezeu. Vocea din cer apoi, este un alt indiciu aici, îi spune lui Ioan ce să nu scrie și ce să scrie. Ioan a auzit deslușit: Doamne, ne tominăm, ce-o fi vorbit cele șapte tunete? Oare ce le-o fi stârnit să-și facă auzit glasul acum? De îngerul ăsta cu voce de leu le-a făcut acum și nu altă dată să spună ceva atât de important și uite, Dumnezeu zice: Ioan, n-ai voie. Oare cât timp o fi fost Ioan măcinat de gândul: oare de ce nu vrea Dumnezeu să aflăm noi chestiile astea? Oare a putut el să culce liniștit de acum înainte după această vedenie? Este clar o voce cu autoritate pe care el o aude, care îi spune: asta n-ai voie să o scrii. Pentru că Dumnezeu ia inițiativa revelației. Oricât de mult vrea omul, indiferent cum se numește el, profet, văzător, șaman, vrac sau alte om al lui Dumnezeu, vasales și etc., Dumnezeu nu poate să fie manipulat înspre a-și descoperi intențiile. Dumnezeu are inițiativa. Și îl vedem pe Ioan apoi, că primește poruncă să măsoare templul, altarul, pe închinătorii de acolo, este adevărat o acțiune simbolică și templul este o entitate simbolică. Din câte înțelegem noi aici, vedeți la un moment dat versetul 8 din 11, ne dă o deslușire, care este cheie. În înțeles duhovnicesc, cetatea cea mare în care se află cetatea lui Dumnezeu, adică templul, cu altarul și închinătorii, este Sodoma și Egiptul. Și acolo a murit și Domnul. Acum, Domnul a murit la Ierusalim, toată lumea știe, nu? Sau în afara Ierusalimului. Atunci, care e Sodoma, care e Egiptul, care e legătura? Domnul a murit într-un sistem lumesc, în împărăția lumii. A fost dat pe mâinile oamenilor și a suferit moarte de martir. La fel ca și alți profeți, dar pentru un alt scop. Și atunci, împărăția lui Dumnezeu, reprezentată de templul lui Dumnezeu, a cărui curte a fost dată neamurilor pentru o vreme, se află aici, în sistemul acesta lumesc. Înseamnă că împărăția lui Dumnezeu se află pentru o vreme, cel puțin în parte, sub controlul lumii. Există un amestec pe care Dumnezeu îl permite. Surprinzător, din această interacțiune între lumea păcătoasă, sistemul lumesc și împărăția lui Dumnezeu, se rezultă mântuirea oamenilor. Câtă ingeniozitate! Noi, ca să realizăm un lucru perfect, îl punem în condiții perfecte. Dacă vrem să vopsim o mașină să iasă bine, o băgăm într-o cameră în care nu există fir de praf, teoretic vorbind. Nu? Și acolo o aranjăm. Dacă vrem să tragem un glet perfect, ne străduim să nu lăsăm nici măcar un firicel de praf acolo, un firicel de nisip, altfel trage numai linii. Dumnezeu nu lucrează așa. Dumnezeu lucrează în condiții imperfecte. Și de acolo se naște un popor. Este sistemul despre care vorbea și fratele Cornel înainte, că Dumnezeu a făcut totul într-un asemenea fel încât să se perfecteze înspre consumare. Le putea face desăvârșite și le-a făcut, a găsit plăcere în ele, a zis: sunt perfect, n-au nicio lipsă. Dar uite că Dumnezeu, din această interacțiune între împărăția lui Dumnezeu și împărăția lumii, face posibilă mântuirea oamenilor. Daniel a avut și el o vedenie, chiar mai multe, capitolele 7, 8 și 9 din cartea cu același nume ne vorbește despre faptul că există un templu, un popor al sfinților pe care Dumnezeu îl dă pe mâna lumii. Dar acolo poate că prima aplicație și cea mai importantă era cu privire la templul de la Ierusalim. Însă la fel ca în alte împrejurări, când vorbim despre realitățile acestea adevărate, pure, aici avem doar niște umbre. Și tot la fel cum se va întâmpla cu templul de Ierusalim, există o altă realitate despre care vorbește aceasta, adevărata realitate pe care Dumnezeu avea în vedere, deși s-a împlinit istoria și cu templul de la Ierusalim, întocmai. Și încă un lucru aici, ca să vedem că revelația este inițiativa lui Dumnezeu, este că Dumnezeu îi delegă cu autoritate pe martorii săi, cei doi despre care vorbește capitolul 11, zice, voi da acestor martori să prorocească. Îi protejează. Dacă umblă cineva să le facă rău, au capacitatea să-i omoare. Nu le poate sta nimeni împotrivă. Au putere să facă semne miraculoase, dar când își vor isprăvi mărturisirea, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei și va birui. Și Dumnezeu hotărăște fiecare, chiar și pe cei mai speciali martori ai Lui, să aibă un timp de lucrare și un timp de încheiere a lucrării. Și vedeți că îi dă pe mâna păgânilor, a celor care l-au omorât pe Hristos și mor moarte de martir, și oamenii se bucură, ia ca poznă ce am făcut, ce fericire, bucurie, daruri, ca la Crăciun. Și încolo, după 3 zile și jumătate, tot Dumnezeu îi învie. Și ca să vadă toți, îi învie în vederea, în văzul tuturora. Tot la fel citim și în Daniel, unde Dumnezeu permite ca sfinții săi să fie biruiți de fiare care întruchipează pe regii pământești, îi dă pe sfinți pe mâna acestora pentru o vreme și Dumnezeu le vine în ajutor, le face dreptate și îi va da pe mâinile lor împărăția. Asta face Dumnezeu. Revelația este inițiativa lui Dumnezeu, este dreptul lui Dumnezeu. El hotărăște și El face. E important lucru să știm, pentru că avem o implicație practică imediat. Și un alt lucru despre revelație este că revelația este o lucrare divină-umană, iarăși nu prea se potrivește cu modul în care noi lucrăm. Dar vedeți, așa a hotărât Dumnezeu. În teologie se vorbește despre o lucrare teantropică, adică de la teos și antropos, teantropică, divină-umană. Dumnezeu a hotărât să folosească oameni în procesul acesta, imperfecți cum sunt. Și, Doamne, multe imperfecțiune vedem în lucrarea profeților din Vechiul Testament și din Noul Testament. Chiar și Ioan Botezătorul, despre care Domnul zicea, nu s-a născut un alt om mai mare din femeie decât omul acesta, are și el îndoială. Oare chiar ești tu? Sau trebuie să așteptăm pe un altul? Dar Dumnezeu folosește oameni și nu orice fel de oameni, am zice noi, dar interesant că nu sunt oameni speciali născuți dintr-o anumită breaslă. Nu sunt oameni, deși Dumnezeu ne-a dat revelația aceasta și a folosit Scriptura să ne învețe că a ales numai pe unii să-L slujească la templu, Dumnezeu nu folosește preoți. Sunt și dintre preoți unii care au darul profeției, chemare specială pentru aceasta. Citim despre Asaf, de exemplu. Citim despre David. Dar nu sunt toți descendenții lui David profet și ca să fii profet nu trebuie să fii din seminția lui Iuda și din dinastia lui David. Nu trebuie să fii din seminția lui Levi. Dumnezeu alege pe cine vrea. Vocația de profet este hotărâtă de Dumnezeu. De aia și spune vocație, ești profet pentru că te-a chemat Dumnezeu. Și în dreptul aproape fiecărui profet, dintre cei mai mari care avem mai multe scrieri de la ei lăsate, găsim și o istorie a chemărilor în slujire. Pentru că Dumnezeu i-a chemat. Cel mai frumos exemplu, probabil, mai deslușit, este cel al lui Amos, care în confruntarea cu liderul religios îi spune clar pe șleau, eu nu sunt nici profet, nici fiul de profet. Eu sunt culegător de smochine de Egipt și cioban. Și Dumnezeu m-a luat de la oi și a zis, du-te și profețește poporului meu. Asta e vocația de profet. Nu trebuie să ai sânge albastru, descendență nobilă, pedigree sau altceva. Dumnezeu te alege. Pe unii i-a ales și din familie regală, e hotărârea lui. Dar nu există precondiții ca să fie ales, este doar hotărârea lui Dumnezeu. Vedeți, oameni ca oameni, dar Dumnezeu îi împuternicește cu capacitatea dată de Dumnezeu de a face minuni. Îi avem pe Moise, Ilie și Elisei care excelează în săvârșirea de minuni. Îi vedem aici pe cei doi martori ai lui care fac același lucru după tiparul profeților amintiți. Și ce e mai interesant aici din lista aceasta de lucruri pe care le săvârșesc profeții este că sunt o continuă sursă de deranj pentru lume. Păi spune că s-au bucurat pentru că îi chinuiseră. I-au chinuit pe locuitorii pământului. Păi ce au făcut oamenii ăștia săraci de i-au chinuit în halul ăsta? Au mărturisit despre Iisus. Și dacă a vrut cineva să le facă rău pe chestia asta, au avut și puterea să-i omoare. Noi suntem inofensivi, suntem ca și câinii fără dinți. Că n-avem puterea, dacă cineva se ridică împotriva noastră, soțul împotriva soției creștine, să-i lovim cu paralizie. Așa, o vreme numai să își revină. Nu? Ar fi fost interesantă chestia. Cu orbire. Să-l facem dependent de noi pentru o vreme cât vrem noi. Uite, Dumnezeu în cazul nostru n-a hotărât așa. Dar mărturia lui Iisus îi chinuia. Mărturia lui Iisus chinuia cel mai tare. De ce sunt profeții deranjabili? Pentru că sunt și incontrolabili. Ei nu se supun unei instituții lumești. Ei nu se înregimentează. Ei nu stau liniștiți la locul care li s-a spus să stea. Dom'le, eu te plătesc, îmi stai acolo. Regele Ahab își cheamă prorocii și toți la unison, du-te, vei birui în acest război. Păi de ce să spună altfel? Pentru că păpau de la masa regelui. Și dacă spuneau altfel decât vroia regele, poate că în seara aceea nu mai mânca la fel de bine ca ieri. Dar vine Mica, fiul lui Imla, și le zice el exact cum stau lucrurile. Și nu-i pe placul regelui, nu? De aceea profeții pot sfârși cum s-a și întâmplat, în disgrație, în tot felul de suferințe și în martiraj în cele din urmă, tocmai ca și Domnul lor. Apocalipsa spune că lumea a fost chinuită de lucrarea martorilor lui Dumnezeu. Au fost profeți, dar Dumnezeu le-a și răsplătit lucrarea prin înviere și pedepsirea lumii. Pentru noi, așadar, ce fel de om trebuie să fie profetul? Profetul este un om la îndemâna lui Dumnezeu, chiar dacă unii îl confundă cu un prestator de servicii. Cum mai fac și astăzi păgânii cu șamanii, cu vracii, cu tot felul de văzători, vrei să știi cu cine să te însori? Te duci la văzător, să-ți spună el. Vrei să știi să cumperi pământul ăsta sau să o lași pe mai încolo? Te duci la văzător, să-ți spună el. Să-i pierdut măgărițele? Te duci la văzător. Și atenție, 1 Samuel capitolul 9 ne atrage atenția că ideea asta cu văzătorul era o idee păgână. Dar, pentru că evreii pe vremea judecătorilor făceau ce le tăia capul și n-au învățat să asculte în întregime de Dumnezeu, și la ei s-a preluat obiceiul de a fi unul care le spune unde să-și caute măgărițele pierdute, cu cine să se însoare, dacă să cumpere un teren sau nu. De asta Saul, care nu era super religios, niciunul din perioada aceea nu era, se duce la văzător, la îndemnul slugii lui. Despre ei nu știm nimic, dacă se închinau cu adevărat, dar despre sau ce sfârșit știm că are. Se duce la o necromantă. Deci viața lui Saul nu este tocmai standardul de viață pe care noi trebuie să-l urmărim. Cred că toată lumea e de acord. Și Samuel, profetul, folosește incidentul acesta, Dumnezeu prin el îl folosește ca să-i spună de un lucru mult mai mare. Măgărițele s-au găsit, sunt neimportante. Dumnezeu mi te-a adus ca să te anunț că ești rege. Pe vremea când fiecare se închina în Israel sub orice copac verde și trăia după un standard considerat bun din punct de vedere personal, nu putem accepta că ce făceau oamenii atunci e standard pentru noi astăzi. Profetul îndeplinește lucrările lui Dumnezeu, face voia lui Dumnezeu, vorbește cuvintele lui Dumnezeu. și este activ câtă vreme Dumnezeu hotărăște pentru el. Când Dumnezeu hotărăște altfel, îi dă o moarte de martir, în Egipt târât, ca și Ieremia, sau ridică carul de foc, la fel cum a făcut cu Ilie. Sau moare de moarte bună, cum a făcut probabil cu Elisei. Indiferent, profetul este de fapt cea mai înaltă întrupare a acestei realități. Omul dependent de Dumnezeu. Când te uiți la profet, trebuie să înțelegi ce vrea Dumnezeu să fie omul cu adevărat. Ăsta e tiparul. Toate celelalte, tiparul complet, toate celelalte sunt tipare incomplete, care se completează reciproc. Dar profetul este tipul de om pe care îl vrea Dumnezeu, dependent în întregime de el. Oamenii pot să fie uneori încurcați de autoritatea și semnele făcute de un profet și să ajungă să-l onoreze pe om mai mult decât pe Dumnezeu. Dar nu profetul este de temut, ci Dumnezeu pe care el îl slujește. Scriptura ne avertizează prin Moise în Deuteronom 13 că este posibil ca oamenii să fie așa de deturnați de la semnele miraculoase pe care le face un profet, încât să uite mesajul lui. Să zică, wow, ăsta e omul lui Dumnezeu. Ai văzut ce a făcut? Și Domnul zice, ai grijă ce spune. Pentru că chiar dacă faci niște semne care se împlinesc și te cheamă să te închini altor Dumnezei, omul ăsta trebuie să-i acorzi șansa de a muri cât mai repede. Profetul acela este vrednic de moarte, nu de cinste. Mai normal este ca profetul care are un mesaj de la Dumnezeu pentru mine să vină el să mă caute. Nu să mă duc eu la el. El nu este un prestator de servicii. Vă aduceți aminte de Agab, profetul din Noul Testament? Pavel s-a dus hotărât spre Ierusalim și era deja înștiințat de Dumnezeu prin Duhul că urmează să o pățească acolo. Și vine Agab în Cezarea și îi spune, așa urmează să fie legat omul al cărui brâu este acesta. Și frații ce au făcut? Frate Pavele, te ferească Dumnezeu să cobori la Ierusalim. Stai aici cu noi, îți dăm de mâncare, te ferim, te ascundem. Și Pavel zice, nu, că Dumnezeu a hotărât asta. M-a anunțat, acum încă o dată, exact acolo mă duc. Poate că așa am face și noi când am aflat astfel de lucruri. Dar e important să vedeți că nu Pavel caută să afle voia lui Dumnezeu, ci Dumnezeu îl înștiințează. Nu biserica încearcă, se străduiește să afle oare ce va fi cu Pavel, că nu prea se simte bine în ultima vreme. Hai să-l întrebăm pe profet. Profetul la înștiințarea lui Dumnezeu vine și-l anunță, urmează să se întâmple ceva. Profetul este însă și un om pasionat de Dumnezeu. Aici, în Apocalipsa, trebuie să așteptăm puțin, există niște referiri pe aici, pe acolo, și chiar cea citată de fratele Cornel din 19:10, mărturia lui Iisus este Duhul prorociei, deci ghiși cine are Duhul prorociei? Cine are? Mărturia lui Iisus. Nu trebuie să fii profet cu galoane, să te naști în familie de profeți, să faci parte din breaslă, să mergi la conferința de profeți, să, știu eu, ți se spună omului Dumnezeu sau vasul ales, dacă ai Duhul mărturiei lui Iisus, este Duhul prorociei în tine. Și ni se spune către sfârșitul cărții că există o comunitate de profeți pe care o servește Ioan. Oare cine or fi ăia? Or fi fiii prorocilor ca în Vechiul Testament? Sau or fi mai mulți oameni care și-au descoperit darul acesta de la Dumnezeu? Dar ni se spune în repetate rânduri despre martiri și că mărturia lui Iisus duce la martiraj. Asta e datoria, asta este parte din vocația de profet, cum am văzut în capitolul 11. Faptul că toți credincioșii sunt profeți, oare cum a fi asta? Adică au capacitatea de a vorbi cu Dumnezeu despre oameni și cu oameni despre Dumnezeu. De a recepta mesajul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Este tocmai împlinirea promisiunii făcută prin Ioel, despre care Petru spune la Rusalii s-a împlinit. Nu pentru 12 oameni, nu pentru 500 de ucenici, ci pentru toți. Bărbați și femei, tineri și bătrâni, pentru toți. A venit vremea să fim toți proroci. Adică ce? Să avem Duhul lui Dumnezeu, să putem comunica fără intermediar, pentru că Dumnezeu i-a spus lui Moise, tu te duci înaintea lui Faraon, dar eu nu pot să vorbesc cu el. Noi știm că nu Dumnezeu însuși a vorbit, ci un înger a vorbit din partea lui Dumnezeu. Dar zice, pentru că tot nu vrei, uite, îl trimit pe Aron. El va vorbi pentru tine, lui Faraon. Și cum este Aron pentru el, așa ești tu pentru Aron, așa sunt eu pentru tine. Delegare. Dumnezeu însă a făcut o schimbare? Nu mai avem nevoie de intermediari? Nu trebuie să mă duc la un om, nu știu pe unde, prin coclauri, să-și pune el mâna, să fac el rugăciuni, pentru că noi suntem o comunitate profetică. Avem Duhul lui Dumnezeu. Ne putem ruga unii pentru alții. Putem să vorbim cu Dumnezeu. Există capacitatea aceasta pusă în noi de acum, pe care Dumnezeu o folosește cum crede El de cuvință. A, frate, dar eu n-am avut nicio vedenie de când mă știu. Eu n-am rostit cuvinte de astea, n-am avut descoperiri. N-am avut cuvinte profetice. Dumnezeu a pus capacitatea în tine. El o folosește cum vrea El? N-am înțeles. Vrei tu să-L folosești pe Dumnezeu cum te taie capul? Greșit? Greșit. Dumnezeu face cum crede El de cuvință? Pentru ce mai vorbește atunci Scriptura în Efeseni 4 că i-a dat pe unii apostoli, profeți, evangheliști, păstori și învățători? E adevărat că Dumnezeu i-a dat pe unii apostoli, dar vă aduceți aminte, toți ucenicii sunt trimiși, adică apostoli. Dumnezeu i-a dat pe unii profeți, dar toți ucenicii sunt oamenii lui Dumnezeu care mijlocesc înaintea lui Dumnezeu pentru ceilalți. Dumnezeu i-a dat pe unii evangheliști, dar toți ucenicii trimit Evanghelia, o dau mai departe. Vedem ce se întâmplă în faptele apostolilor și ar trebui să se întâmple și printre noi, probabil. Dumnezeu i-a dat pe unii învățători, dar toți ucenicii se pot învăța unii pe alții. La un alt nivel. Toate acestea se întâmplă la un alt nivel. Dumnezeu i-a dat pe unii păstori, dar toți ucenicii se manifestă în grijă unii față de alții. Nu suntem fiecare pe cont propriu, deși uneori trăiesc drama asta în biserică. Mi se pare că suntem fiecare pe cont propriu, chiar și în necazuri. Și ce bine că avem păstor, prestator de servicii, care el vine când avem necazuri și se roagă pentru noi. Noi ceilalți, Dumnezeu cu milă. Așa este biserica? Eu nu cred. Teologic vorbind, teoretic vorbind, biserica este o comunitate a sfinților care funcționează și în spiritul acesta pastoral. E adevărat că sunt oameni hăruiți în mod special de Dumnezeu în toate aceste privințe, dar suntem toți proroci, în sensul că avem Duhul lui Dumnezeu. Și atunci profeții Bibliei sunt exemple mele. De asta citesc narațiunile despre proroci, să văd ce înseamnă să trăiești ca un om dependent de Dumnezeu, pasionat de Dumnezeu. Care este cel mai luminos exemplu al nostru atunci? Care este profetul cel mai mare? Profetul cu P mare. Profetul despre care Moise a spus, Dumnezeu vă va ridica unul dintre voi, ca și mine, de el să ascultați. Atât Petru, cât și Ștefan spun că s-a împlinit această profeție în Isus. El este profetul. Dar nu cum înțeleg musulmanii? El este tiparul de profet pe care eu îl urmez. Și tiparul acesta se vede în Apocalipsa 11. Exact la fel se întâmplă cu acești doi martori ai lui Iisus, cum s-a întâmplat cu Iisus. Și cei ce l-au strâmpus îl vor vedea, zice. Și ei au înviat și l-au văzut. Domnul Iisus s-a pus pe sine în galeria profeților. În repetate rânduri citim în Evanghelie lucrul ăsta. Și oamenii l-au văzut și au zis, acesta este profetul. Profetul din Nazaret, din Nazaretul Galilei, așa i-a mers numele. Dintre toate imaginile folosite de Dumnezeu în vechime, să ne vorbească despre tipul de comuniune care există între Dumnezeu și om, profetul este cel mai complet. El este chemat de Dumnezeu dintre oameni care nu sunt vrednici. Și toți când sunt chemați zic, Doamne, eu sunt un copil, eu n-am buze circumcise, eu sunt atât de slab, folosește-te, te rog, de altul, mă depășește, chemarea asta e prea mare pentru mine, nu pot ține. Tu cum ai fost chemat? Ai fost special? Ai fost special în ochii tăi? Probabil că n-ai fost chemat atunci. Sau n-ai fost chemat cum trebuie. Poate că numai crezi că ai fost chemat. Dar de obicei, când Dumnezeu cheamă, oamenii se simt nevrednici. E o așa chemare mare. Profetul este cel folosit de Dumnezeu să poarte un mesaj care n-are moarte înspre oameni și să-i cheme la viață. Aceia suntem noi. am fost chemați, am fost învredniciți să purtăm în niște vase slabe această putere nemăsurată a lui Dumnezeu. Și am fost chemați să mijlocim. Lui Ieremia îi se interzice săracul să mijlocească pentru Israel. Și zice, gata, pe ăștia am hotărât, îi extermin. Și Ieremia se chinuie. Și poporul nu-i pasă. Și când văd armile Babilonului la porțile Ierusalimului și cetatea stă să cadă, atunci îi vine gândul regelui să-i ceară lui Ieremia să mijlocească pentru ei prea târziu. Noi am fost chemați să mijlocim pentru Sodoma în care trăim, pentru Egiptul acesta care omoară pe proroci. Și dacă Dumnezeu va hotărâ să avem astfel de moarte, El este stăpânul, noi suntem robii, cum a cântat corul. Facă El ce-o vrea cu noi. Asta e menirea noastră. Să fim neînțeleși de semeni, să fim bajocoriți, nu e nicio problemă. Noi slujim un Dumnezeu mare. Și dacă cumva vreodată ne iese pasența și rostim cuvinte care se împlinesc, și, Doamne ferește, mai știu eu, face minuni. Nu uitați, noi slujim un Dumnezeu mare. Oamenii nu ne datorează nouă nici cea mai mică cinste, ci lui Dumnezeu. De aceea nu se cade să ne numim noi vase alese și oamenii lui Dumnezeu. Noi suntem robii lui Dumnezeu. Poate că nu v-am dat răspuns la întrebările acelea, oare când vor fi cei 3 ani și jumătate? Dar știți ce? Nu contează. Când eu îl slujesc pe Dumnezeul care conduce istoria și care mă iubește și ține atât de mult încât dă popoare pentru mine, poate să vină ce va vrea, poate să-mi facă ce va vrea. Eu sunt al Lui. Domnul să întărească pe toți ca să ne împlinim slujirea de profet așa cum am plinit-o Domnul nostru, orice bine ar fi. Și să ne dea harul să primim cununa răsplătirii din mâna sa. Amin.